Дзякуючы папе Францішку, многія вернікі адкрываюць для сябе значэнне сакраменту споведзі і радасць сустрэчы з любячым і прабачаючым айцом, перакананы рэгент апостальскай пенітэнцыярыі біскуп Кшыштаф Нікель. Святы Отец часта звяртае ўвагу на важнасць споведзі і заклікае не баяцца прасіць прабачэння ў Бога, таму што ён сам шчаслівы, калі дарыць сваю міласэрнасць, сказаў біскуп у інтэрв'ю нашаму радыё. Паводле іерарха Францішак звяртаўся таксама і да спаведнікоў з заклікам перадаваць людзям гэту міласэрнасць, таму што яна з'яўляецца сэрцам евангельскага паслання. Ён жадае, каб касцёл прадстаў перад светам як маці і настаўніца міласэрнасці, як дом для ўсіх, самых моцных і слабых, грэшнікаў і абыякавых, хто адчувае сябе збянтэжаным ці згубленым, сказаў іерарх. Менавіта споведзі прысвечаны чацвёрты навуковы сімпозіум, які праходзіў у Ватыкане 14-15 лістапада па ініцыятыве апостальскай пенітэнцыярыі. У яго рамках спаведнікі, навукоўцы і тэолагі абмяркоўвалі эвалюцыю навучання і практычных аспектаў, звязаных са здзейсненнем сакраменту пакаяння. Тэма форума – пакаянне і пенітэнцыярыя паміж эпохамі гуманізма і адраджэння, навучанне і практыка з 14 стагоддзя да пачатку новага часу. Паводле рэгента апостальскай пенітэнцыярыі тэма сімпозіума не тычыцца мінулага, таму што сакраментальная споведзь да сённяшняга дня застаецца жыватворным сокам касцёла. Біскуп Нікель расказаў, што на працягу апошніх месяцаў спаведнікі адзначаюць павелічэнне колькасці людзей, якія прыступаюць да сакраменту пакаяння ў рымскіх базыліках і касцёлах, асабліва па серадах і нядзелях, калі праходзяць вялікія сустрэчы з папам Францішкам на плошчы Святога Пятра.